Să iubești, să ierți și să speri. Inimi întoarse. O emisiune de suflet cu Adina Tomoiagă Ștefan.
Cine sunt eu, ce-i cu mine pe lumea asta? Printre primele mele interese și frământări de la vârsta adolescenței au fost legate de ce este lumea. Cum funcționează lumea? Cine suntem noi, cine sunt eu, ce rost am eu pe lume? Aș vrea să-l pipăi și să urluieste. Dumnezeu există, da, Dumnezeu ne iubește și vrea să comunice cu noi.
Stimați ascultători, cât de minunat este Dumnezeul nostru! Unora ne vorbește prin tunete, fulgere, prin foc, altora însă ne vorbește printr-un susur blând și subțire. În emisiunea noastră de față, aș vrea să vă fac cunoștință cu Bogdan Tulbure, din Brașov, asistent universitar la Facultatea de Psihologie de acolo, crescut într-o familie de intelectuali, de ingineri. A avut tot ce și-a dorit din copilărie, a fost în atenția și în grija specială a părinților, dar nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și totuși, anii adolescenței l-au determinat să cerceteze, să aprofundeze, să caute sensul existenței și să-și dea seama că Dumnezeu este cel care poate să îi ofere. Vă invit să rămâneți alături de noi timp de jumătate de oră și în cadrul emisiunii Inimi Întoarse vom face cunoștință cu Bogdan.
Și mulțumesc pentru invitația acordată.
Ne spui mai întâi câteva aspecte legate de viața ta, de profesia ta, originea.
Ce să vă spun, m-am născut în Brașov, am copilărit acolo și la 21 de ani am îndrăznit să dau la facultate la Babeș-Bolyai. În 96 am venit aici. Mi-a plăcut foarte mult facultatea și mediul de aici. Facultatea de psihologie. Și în continuare am hotărât să merg mai departe pe linia aceasta. Și acum sunt asistent universitar. Place ceea ce fac și sunt interesat în general de oameni și de cum funcționează mintea umană și de cum este cel mai bine să te relaționezi cu ceilalți și cum îi poți ajuta ca să ai o viață mai împlinită și să își depășească, eu știu, eventualele probleme pe care le întâmpină câteodată.
Când ți-ai dat seama de orientarea ta spre dimensiunea aceasta relațională, socială?
N-a fost un drum liniar, în sensul că atunci când eram în clasa 12-a, nu aveam o direcție foarte precisă a ceea ce vreau să fac și am vorbit cu o colegă și mi-a spus să eu dau la psihologie. Mi s-a părut interesant pe moment.
Era și un domeniu mai puțin explorat atunci, poate?
Da, în anul acela nu cred că erau decât 3 facultăți, poate, sau poate 4 în țară care ofereau această specializare. Încă o dată, mi s-a părut interesant, dar nu am știut atunci dacă mi se potrivește sau nu. Într-o primă fază, trebuie să recunosc că drumul meu, să spunem așa, nu a început cu un succes, ci a început cu un eșec. În sensul în care am dat la facultate și nu am intrat în primul an și asta cumva mi-a pus un semn de întrebare vis-a-vis de sunt potrivit sau nu. Tocmai se înființase la Brașov o facultate particulară cu aceea specializare și am zis, nu, hai să merg acolo, că tot nu am intrat la stat. După ce am făcut un an acolo, mi-am dat seama că, într-adevăr, este ceva ce îmi place, dar mi-am dorit să merg, totuși, într-un mediu mai bine structurat, să spunem așa, mai competitiv.
Cu provocări mai mari.
Exact, exact. Mai competitiv și asta a fost motivul pentru care am hotărât să vin la Cluj.
Dincolo de această latură și până la liceu, până la facultate, cu siguranță, au fost experiențe relevante pentru tine și din punct de vedere al formării și din punct de vedere spiritual. Descrie puțin contextul în care ai crescut. Cum au fost mama, tata? Ce ai apreciat la ei? În ce fel te-au influențat?
Da, este, cum să spun așa, pe de parte, mă simt emoționat să vorbesc despre părinții mei, pentru că sunt singurul copil la părinți și...
Privilegiat.
Da, am beneficiat, să spunem așa, de întreaga lor atenție. Mama mea a avut foarte mare grijă de mine, în sensul că a căutat să-mi ofere toate lucrurile care credea că sunt valoroase și importante, s-a îngrijit de aspectele care țin de sănătate și de buna mea creștere, a căutat să mă convingă că este important să învăț și trebuie să recunosc că într-o primă fază n-a avut foarte mare succes, în sensul în care nu înțelegeam de ce este bine să faci lucrul ăsta și care este menirea acestui chin. Cel puțin așa mi se părea într-o primă fază, până când am ajuns să descoper că da, ceea ce a spus ei este adevărat și este important și educația îți aduce o împlinire și o calificare care te ajută după aceea să te dezvolți mai bine și să poți să ai o profesie care să fie semnificativă, să poți să-i ajuți pe ceilalți, să poți să faci ceva în viață. În ce privește pe tatăl meu, amândoi părinții mei sunt ingineri, el a terminat facultatea de electronică în București și el și-a dorit foarte mult ca și eu să am orientarea aceasta, însă ce am apreciat foarte, foarte mult la ei este că, deși și-au spus părerea și au încercat să mă ghideze, nu au făcut lucrul acesta într-o manieră autoritară. În sensul în care mi-au spus, uite, ai putea să faci cu tare lucru, este bine să mergi la facultate, ai putea să mergi la, să alegi cu tare specializare, dar mi-au lăsat și mie libertatea să fac, să aleg, să merg acolo unde doresc. Și asta am apreciat foarte, foarte mult la ei. Au fost și sunt niște părinți foarte democratici în sensul acesta. Chiar și în situația în care unele alegeri, poate nu au fost de acord cu alegerile pe care le-am făcut, totuși mi-au respectat individualitatea și libertatea și m-au lăsat să merg acolo unde am dorit eu să merg și am considerat că este bine și au păstrat relația dintre părinte și copil nealterată de alte prejudecăți sau de, eu știu, tăceri de lungă durată sau de, eu știu, alte modalități de a reacționa atunci când copilul poate face ceva diferit de ce își doresc părinții.
Înțeleg că ai fost un privilegiat. Ai beneficiat de afecțiune, de educație și de respectarea individualității. Ce s-a întâmplat în plan spiritual? Cât de prezent era Dumnezeu și valorile spirituale, cât de prezent erau în familia voastră?
Ei, pe dimensiunea aceasta, să spun așa, în copilăria mea și în adolescență, n-am avut și familia mea nu s-a preocupat în mod explicit de aceste valori. În sensul în care eu, până în clasa noua, adică în sfârșit sistemul din România. Era un sistem comunist, eu eram în clasa noua când a venit Revoluția și perioada aceea nu se discuta despre, nu se discutau despre aceste probleme.
Probabil și părinții fiind intelectuale deja aveau anumite restricții.
Și în sensul acesta, părinții mei nu au fost membri de partid, au fost niște simpli intelectuali, nu au avut funcții de conducere care să-i oblige să își asume și alte roluri politice, dar pur și simplu nu a fost un interes special pe linia aceasta. Nu pot să spun că atunci când eram mic am fost dus la biserică sau că mergeam în mod constant sau că se discutau astfel de probleme. Prima dată când am constatat existența bisericii și influența ei în societate a fost după Revoluție, în momentul în care tădeam drumul la televizor și duminica era câte o slujbă și trebuie să recunosc că în momentele acelea m-am întrebat oare la ce e bună chestia asta, oare de ce oamenii merg la biserică, oare ce se întâmplă cu slujba asta? Și schimbam programul și vedeam de alte lucruri care mă interesau la, eu știu, 15 ani.
În dar momentul n-a fost acela niciun moment în experiența voastră ca familie când să aveți nevoie să apelați la Dumnezeu?
Nu, cel puțin eu nu mi-amintesc de lucrul acesta și dacă poate părinții mei au simțit această nevoie, nu și-au exprimat-o, nu și-au exteriorizat-o în niciun fel. Cu alte cuvinte, preocuparea noastră pentru dimensiunea aceasta a început să capete contur doar în jurul vârstei de 17-18
ani. Și influențată de contextul social, faptul că după Revoluție
exact. A
existat o mare deschidere și un interes pentru biserică, pentru Dumnezeu, probabil acest val v-a luat și pe voi într-un fel.
Exact, asta a fost situația. Atunci am început prima dată, îmi amintesc apropo de perioada aceea de adolescență, îl citeam pe, sau cred că am făcut și la școală, Tudor Arghezi a scris câțiva psalmi și mi s-au părut interesanți, mi s-au părut, cum să zic, o bucată de literatură care merită citită și un aspect care, cel puțin la vârsta aceea, mi-a atras atenția. Din momentul acela au început anumite căutări, dar mai mult filozofice, existențiale, așa, vis-a-vis de cine sunt eu, ce-i cu mine pe lumea asta, ce se întâmplă de fapt în lume, cum este structurată.
Cine este Dumnezeu? Când ți-ai pus această întrebare?
Asta a fost mult după ce am căutat răspuns la alte întrebări. Prima dată, sau să spunem așa, printre primele mele interese și frământări de la vârsta adolescenței, au fost legate de ce este lumea, cum funcționează lumea, cine suntem noi, cine sunt eu, ce rost am eu pe lume, cum este organizat în ansamblu pământul ăsta și de ce este organizat așa.
Credeai la acel moment în teoria evoluționistă?
Da, tindeam să cred în așa ceva pentru că, așa cum am fost educat, consideram că există doar ceea ce văd și că un lucru pe care pot să pun mâna nu mă îndoiesc de existența lui. Ceva vis-a-vis de care nu prea pot să am un contact fizic,
nu
prea pot să...
Nu este empiric.
Așa, nu este empiric în sensul acesta. Mi-era foarte greu să îmi imaginez sau să cred că există. Și în sensul ăsta îmi vine în minte, apropo de psalmii lui Arghezi, versul acela destul de cunoscut, în care Arghezi, după ce exprimă existența sau vorbește despre existența lui Dumnezeu și despre faptul că el este departe acolo, încheie cumva spunând, aș vrea să-l pipăi și să urlu este. Cumva, asta era modul meu de gândire la vremea aceea. Da, dacă pot să-l pipăi și să urlu este, atunci, într-adevăr, există. Dacă nu, poate că nu există. Cel puțin, așa gândeam la 17 ani.
Ai pornit dinspre realitate și treptat să înțeleg, ai ajuns aproape de Dumnezeu. Totul a mers pe linia cercetării sau au fost persoane care să te orienteze și să te direcționeze spre Dumnezeu?
A fost un context care cumva mi-a atras atenția. Prima dată din curiozitate și după aceea din dorința de a spune că de fapt nu este așa și apoi, în sfârșit, o să vă prezint mai detaliat ca să înțelegeți despre ce este vorba. Nu mai știu, cred că eram în clasa 10-a sau 11-a, 11-a cred totuși, și la un moment dat, elevii, când este câte o oră mai grea, mai chiulesc. Și am chiulit împreună cu trei colegi de-ai mei de la ora de română. Și cu o pauză sau două înainte, găsisem în curtea liceului un fel de insignă din asta, din piele, pe care scria o chestie de genul ăsta, nu mai știu exact, or God is love, or where is God, there is love, ceva de genul ăsta. Și le-am arătat-o colegilor, uite, așa am găsit. Și unul dintre colegii mei a început o discuție un pic mai serioasă pe tema aceasta. Și asta a fost, să spunem așa, prima mea discuție în termeni filozofici vis-a-vis de existența sau posibilă existența lui Dumnezeu. Recunosc că nu mă așteptam să port cu un coleg de-al meu, ci mă așteptam să port această discuție cu o persoană un pic mai evoluată, în sensul că să fie mai în vârstă, să aibă mai multă experiență și poate m-aș fi dus să-l întreb.
Care era perspectiva colegului?
Perspectiva colegului era foarte, foarte clară în mintea lui, bineînțeles, foarte neclară în mintea mea, în sensul în care, da, Dumnezeu există, da, Dumnezeu ne iubește și vrea să comunice cu noi, da, Dumnezeu este cel care ne transmite niște valori și valorile acestea contează și ar trebui să fie, cum spun, să se reflecte cumva în viața noastră. Dar până la ajunge să înțeleg valorile, eu am plecat de la problema existenței lui Dumnezeu. Asta a fost, să spunem așa, prima mea întrebare și prima mea nedumerire și curiozitate. Și am intrat în dialog cu colegul meu, cu dorința, bineînțeles, de a arăta că nu are dreptate și că nu, Dumnezeu nu există și dacă nu pui mâna pe el și nu poți să urli că este, atunci înseamnă că nu există.
Ți-a adus argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu? Sau a încercat?
Da, deci contextul a fost de așa natură încât eu, înainte cu câteva de a începe clasa 11-a, dintre toți colegii, l-am sunat pe el și i-am spus, știi, aș vrea să stau în bancă cu tine. Nu știu ce mi-a venit. N-aș putea să spun că am avut ceva, pentru că nu fusesem foarte bun prieten în clasa a 10-a, și pur și simplu așa mi-a venit, să îi dau un telefon și să-l sun. El după aceea mi-a relatat că acest lucru fusese într-o sâmbătă și el tocmai se întorsese de la biserică. Și el a interpretat cererea mea ca pe o dorință de a îl cunoaște mai bine și de a îmi spune mai multe despre ceea ce făcea el. Eu, bineînțeles, habar n-aveam de toate lucrurile astea, dar ce mi-a plăcut la el a fost că era un băiat mai, un pic mai matur un pic față de ceilalți colegi, sau cel puțin așa mi se părea mie la vremea aceea, și avea o inteligență socială mai bine dezvoltată, în sensul în care știa să se poarte în diferite situații și contexte. Și cred că asta a făcut să îmi doresc să fiu coleg de bancă cu el.
A fost doar o experiență întâmplătoare, acea discuție cu colegul pornind de la insigna găsită, sau ați făcut un demers mai amplu și ulterior ați încercat să vă convingeți reciproc de crezul vostru?
Oh, da, bineînțeles. Deci, de acolo, cum spun, de acolo au pornit lucrurile. Dar, da, după aceea am avut nenumărate discuții. Eu căutând să-i demonstrez, deci, eu am intrat în dialog cu el, tocmai pentru că vreau să-i demonstrez că nu are dreptate. Asta a fost intenția mea inițială. Să-i spun, nu cred că ai dreptate, nu cred că lucrurile stau așa. Și mi-a plăcut cumva rolul ăsta de avocat al diavolului, ca să spun așa, de cel care găsește argumente și demonstrează că, de fapt, celălalt nu are dreptate. Și am avut multe, multe discuții, începând din momentul acela, pe această temă, nici nu mă gândeam că o să fie așa de multe, recunosc. Și discuțiile începeau să-mi placă tot mai mult. Și paradoxul a fost că, pe măsură ce discutam, senzația mea subiectivă a fost că toate argumentele pe care căutam eu să le găsesc conform că Dumnezeu nu există și oricum, dacă există, nu prea-i pasă de noi, nu țineau, nu erau bine închegate. Era ca o plasă care, în momentul în care încercai să prinzi ceva în ea, se rupea sau lăsa o gaură suficient de mare ca să-ți scape lucrul acela. Și recunosc că m-am frustrat pe treaba asta și a trebuit în final să îi dau dreptate, să spun, da, ceea ce spui tu are
ce
sens.
Ce tipuri de argumente ți aducea în favoarea existenței lui Dumnezeu?
Păi, tipurile de argumente erau de genul următor. Dumnezeu, chiar dacă nu-L putem percepe în modul fizic, El se manifestă într-o modalitate indirectă. Și prin tot ceea ce a făcut, prin armonia naturii, prin sănătatea noastră, prin complexitatea pe care o avem noi la nivelul creierului, prin toate lucrurile bune care se întâmplă, El se manifestă. Și am zis, da, asta poate să fie așa, un lucru care ține de bunătatea oamenilor, de evoluția naturală a lucrurilor. Și am pornit de aici și am discutat despre legea a doua a termodinamicii vis-a-vis de entropie și așa. Și mi-am dat seama că, da, uite, într-adevăr este multă entropie în lumea asta și este foarte greu ca, în ciuda acestei entropii, totuși să se dezvolte atât de multe și atât de structuri atât de complexe, cum ar fi omul și creierul uman sau, în sfârșit, celelalte lucruri. Ne amintesc că asta chiar am avut dialogul acesta. El mi-a spus așa, dacă tu lași un trabant în fața blocului pentru 20 de ani, el nu evoluează și nu se transformă în Mercedes. Și am zis, da, așa este, dar știi, trabantul este un mecanism, pe când celelalte sunt corpuri vii și... Și a zis, da, așa este, dar lucrurile sunt oarecum la fel și acolo. Nu poți trece peste un nivel de complexitate de la o specie la cealaltă. Și în sfârșit, astea erau câteva dintre ele. Dar ce mi s-a părut interesant, dincolo de aspectele astea teologice, ce mi-a plăcut foarte mult la colegul meu, a fost atitudinea lui vis-a-vis de ceilalți oameni, vis-a-vis de mine, a fost grija cu care îi trata pe ceilalți, a fost un anumit respect și eleganță așa în relații și a fost o anumită, cum să spun, înțelegere pe care mi-a acordat-o mie personal, care m-a ajutat foarte mult în momentele acelea. Și cred că astea m-au convins poate mai mult decât argumentele logice, faptul că m-am conjurat așa cu o atmosferă plăcută, prietenească, caldă, care m-a făcut să-mi dau seama că, de fapt, băiatul ăsta chiar crede că lucrurile stau așa și că el își trage seva, resursele, din această, cum să zic, relația lui cu Dumnezeu, din această filozofie de viață, cum o vedeam atunci. Și asta mi s-a părut extrem de frumos vis-a-vis de cum anume trebuie trăită viața. Asta cred că m-a convins, sau în sfârșit a avut un impact destul de mare asupra mea la momentul acela.
A fost o perioadă a întrebărilor, a răspunsurilor și dincolo de curiozitate și de o influență naturală pe care a avut-o colegul asupra ta. Când ai decis să explorezi mai mult latura aceasta spiritual-religioasă?
Ei, în general sunt o persoană care nu ia decizii pripite, în sensul în care nu cred că mi s-a întâmplat până acum să zic, să mă confrunt cu o situație și în secunda a doi să zic da sau nu. De obicei stau un pic și mă uit și caut să văd și să înțeleg despre ce este vorba în ansamblu. Era o problemă de viață foarte importantă și atunci nu am sărit asupra unei decizii, ci am căutat să văd de fapt ce vrea să-mi transmită colegul meu, de fapt ce scrie în Biblie. Chiar există Dumnezeu? Da, există, într-adevăr. Bun, hai să vedem așa cum există și cum se manifestă. Și
ai cerut
perioada
de Biblie
asta,
deja de la el?
Am discutat odată despre lucrul ăsta și nu mai știu dacă am cerut-o eu, dar i-am spus că aș fi curios să citesc ceva din Biblie vis-a-vis de crearea lumii. Și atunci el a zis, păi uite, dacă vrei, eu pot să dau o Biblie să te uiți peste ea. Și m-am dus sus până la el acasă și a avut pe două sau trei exemplare și a zis, uite, pe care dintre astea o vrei? Păi pe asta aș dori, eu nu. Bun, m-am luat-o, am început să o citesc. Mi-a fost greu să înțeleg la început ce scrie acolo, pentru că nu eram deloc familiarizat cu limbajul, cu structura, abordarea, stilul. Cu structura, cu stilul, da. Și când am văzut-o așa groasă, am zis, măi, nu. Greu să citești atâtea pagini, dar cel puțin încerc așa, măcar în câteva aspecte care mi se par interesant. Și țin minte că am citit Geneza, deci primele capitole, și după aceea ceva din Evanghelie, deci astea au fost primele mele lecturi. Dar ce vreau să spun, apropo de un moment al deciziei, eu am stat, să spunem așa, într-o perioadă de cercetare, căutare, întrebări, câțiva ani de zile. Nu a fost un moment al deciziei în care am zis, da, vreau să fac chestia asta sau nu, nu vreau să fac lucrul acesta. Ce mi-amintesc însă că a fost un moment mai important al deciziei, a fost după ce nu am intrat la o facultate de stat și am intrat la o facultate particulară în anul acela, de Crăciun, cred că da, prietenul meu m-a invitat la biserică, a fost un cor frumos și în momentul ăla mi-a plăcut ce am văzut. Nu aveam o împlinire foarte mare ca și student și am zis, nu, hai că mai sunt câteva luni până când o să, speram eu că o să intru la facultate și n-am intrat totuși în anul următor, m-a mai lăsat Dumnezeu încă un an. Și atunci, în iarna aceea dintre 93 și 94, am zis, da, aș vrea să merg mai constant la biserică și să văd de fapt ce se întâmplă și să explorez un pic mai mult aspectul acesta. Și au mai trecut 2 ani de când am început să merg, să spunem așa, constant la biserică, până când s-a anunțat în biserică că biserica este deschisă să primească noi membri și am zis, da, vreau și eu să fiu.
Prietenii, pune punct aici întâlnirii noastre de față. Săptămâna viitoare vom afla mai în detaliu ce a presupus această cercetare, acest studiu și de ce lui Bogdan Tulburei au trebuit câțiva ani să ia decizia întâlnirii cu Dumnezeu într-un legământ. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, tuturor multă binecuvântare!